Za zdravje se je treba odločiti.
V studiju pozdravljamo strokovnjakinjo za prehrano, gospo Marijo Mrljak. Lep pozdrav, Marija.
Dobar dan.
Danes boste povedali, kje najdemo v hrani naravne antibiotike, zato pozorno poslušajte, ker antibiotiki so še kako koristna stvar in zakaj bi posegli po tistem, kar umetno nastane, če nam narava sama ponuja to zdravje. Prosimo, Marija, kje je to?
Torej, dejansko ti naravni antibiotiki delujejo tako, da pravzaprav nekateri res uničujejo dobesedno bakterije, tako kot česen, ki ga vedno vsi poznamo. Nekatere snovi pa v živilih oziroma nekatera živila pa zavirajo razvoj recimo določenih bakterij.
Škodljivih,
tako. In da jih kar takoj naštejemo. Torej, česen, ta je dejansko naravni antibiotik, nismo nič novega povedali. Potem čebula, por, drobnjak, čemaž, to se pravi, da to so nekje, ki bi jih lahko šteli kot naravne antibiotike. Ampak moramo tako povedati, ko mi ta živila pojemo, to se pravi, kadar ta živila uničujejo določene bakterije, ne uničujejo tistih zdravju koristnih. To se pravi, da tiste, ki jih moramo imeti. Medtem, ko pri sintetičnih je pa to glih obratno, torej nekje ne vedo, kaj smejo in česa ne smejo storiti. Potem naravni antibiotik je tudi čili, torej pekoča, paprika, hren, torej mislim, bom rekla, te bolj bakteriostatično deluje, ampak spada v tole skupino. Čili, torej hren, jabolka, zanimivo, jabolka delujejo bakteriostatično, torej uničujejo določene, oziroma zavirajo razvoj določenih bakterij. Potem jogurt, bolje, da je probiotičen. Potem korenje, zanimivo, ima v sebi to lastnost. Potem olive, pesa, veste, tisto, ko delamo, kadar je nekdo vročičen, dejansko ta pesni sok so nam dajali vedno, niso samo zaradi tega, da se nam vročina znižali, ampak delujejo tudi proti določenim bakterijam. Potem zelena, zelje, borovnice, brusnice, potem bomo takoj tudi žajbelj, takrat, ki imamo težave z glasom, bomo vzeli žajbelj. Potem bezeg, naj si bo cvetovi ali pa jagode. Potem oreh, brinje, meta, melisa, lovor, bazilika, timjan, čebeli med, to že dolgo vemo, in pa prava kokošja juha. In to kokošjo juho moram povedati malo drugo. Mislim, da smo jo že večkrat v najni oddaji, ampak morava reči, da mora biti res kokoš stara, ki se giblje, ki je pač gibanje je njej v domeni, potem ko se to juho skuha, ko se to meso dal v juho, potem je treba dati več korenjev, rumenih, rdečih, potem je treba pastinak, peteršiljevo korenino, česen, čebulo, veliko teh snovi noter, da se skupaj kuha. In ta juha se mora kuhati nekje, pravijo, če je ta prava, res ta prava stara kokoš, približno 5 do 6 ur. In kuha se pa tako, kot da se dve gospe srečata in se kregata. Ali ena reče vre, druga reče ne vre. To je zanimivo. Tako. In to juho, včasih so nam jo dejali takole, da so jo pravzaprav, ko je bila skuhana dejansko, so jo malo hladili, odstranili določeno maščobo in mi smo jim morali vsak dan, kdor je bil bolan, po eno recimo skodelico tiste juhe, v kateri smo zmešali vso tisto zelenjavo in meso in smo mi to morali pojesti za zdravilo. In jaz vem, da vse te naše poslušalke, ki so rodile, vedo, da so dejansko dobile udar pravo kokoš. To je zanimivo. No, jaz sem zdaj izmed vseh teh živil, ki delujejo protibakterijsko, nekaj dejansko izbrala tudi takih domačih receptov. Sicer ne bomo dali, lahko pa bi hrenov sirup zoper bronhitis. Vzamemo eno količino naribanega hrena in pa isto količino medu, zmešamo pa pijemo 2 do 3krat na dan. To pravijo sicer je malo bolj močno, ampak to je pač v medicinskih
pijete z vodo, Marija?
V bistvu, ja, malo, ja, se razreči, točno, lepo ste povedali. Neki časa se pač to mora biti, mora pač, da bom rekla,
tako ja, da se med seboj prepojile.
Tako, točno tako. No, potem pa nič nismo novega povedali kot, mislim, pri protihripavosti, to verjetno že naši poslušalci vedo, da vzamemo 2 žlički medu, pol litra vrele vode in pa sok 1 limone. To se pravi, da se spet to nekje napoji oziroma zmeša in to tudi pijemo večkrat na dan. Jaz bi pri tem receptu dejansko malo ga drugačno in bi rekla, da naj nimamo vrele, ampak nekje do 40 stopinj, da dejansko zdravilne snovi iz medu se ne uničijo. No, potem je pri aftah, zdaj poleti recimo se nam večkrat lahko zgodi ali pa vnetje ustne sluznice, vzamemo pol kozarca limoninega soka in pa žlička medu noter in to pijemo, nekaj časa zadržimo. No, potem je pa seveda čebulni sirup proti kašlu, vzamemo 6 čebul v lonec, potem dodamo 170 gramov medu, skuhamo nekje spet na paro, nad paro in ves čas smešamo in uživamo večkrat toplo čez dan. No, to so recimo to zelo preizkušeni recepti v naravnih enciklopedijah za zdravje. No, potem je tudi čebulni napitek zoper gripo, torej narežemo čebul, narezano čebulo damo v tako bolj toplo vodo, pustimo čez noč, dodamo zjutraj limonin sok in spet popijemo. No, potem je zanimivo, da bi pri vseh težavah, kar jih imamo, dala na svet tudi za česnovo tinkturo. Ta se zelo veliko krat v teh knjigah dejansko omenja in tega pa morda se res splača narediti za daljši čas in sicer vzamemo 250 gramov česna, prelijemo 60% alkoholom, potem damo nekje na toplo, to se pravi nekje 30 stopinj in potem to pijemo 3-krat na dan od 20 do 30 kapljic. To se pravi nekaj časa je treba to mal pustiti in potem pa šele dati tiste kapljice. Ta česnova tinktura ne bi zdravila mnogo, mnogo stvari. Zdaj to morda naši poslušalci vedo, da so jo večkrat pač, to je bila prav kot zdravilo.
S tem lahko očistimo telo, naredimo kakšno kuro, kaj mislite?
Ja, v bistvu je takole. Česnova tinktura je nekje priporočena pri mnogih, točno, lepo ste povedala, čiščenje telesa, predvsem bi jaz to česnova tinktura priporočila pri vseh težavah v zvezi s kostmi. To se pravi, da tam, kjer so težave s kostmi, takrat je tam, je pa res treba. Prva stvar, prvi pogoj, ko smo enkrat imeli o kosteh, da odpadne snovi odstranjujemo ven iz telesa. To je prvi pogoj. Odpadne snovi ven. Vemo, da je česen je tudi zelo alkalen, to se pravi, preprečujemo zakisanost, kar je pač tudi mogoče en vzrok, da nas bolijo kosti. Ta česnova tinktura je zares uporabna. Mislim, česen je pravzaprav, če smo prej rekli, da je naravni antibiotik, to pomeni, da ima poleg antibiotičnega delovanja tudi drugo delovanje, dejansko, da tudi razkisa telo ravno tako, tudi čebula, ravno tako tudi pekoča paprika, jabolka. To so vse snovi, ki nam omogočajo, da se razkisamo, to se pravi, da alkaliziramo telo. Vse začimbe, ki sem jih tukaj omenila, imajo tudi to nalogo. To se pravi, če človek hoče za začeti zdraviti, mora tudi nekje pravilen pH v našemu telesu narediti in seveda potem pa gre šele drugi proces, je pa proces zdravljenja. Bi pa morda, ker smo glih poleti, bi pa morda rekla tudi še nih par takih zanimivih. To se je zgodilo, večkrat sem povedala, morda ni nekdo slišal, če so opekline. Nam se je zgodilo, da je bila oparina, recimo doma, možu se je zgodilo, da je pač oparil, se torej je bila res zelo huda stvar in jaz sem v enih starih knjigah prebrala, da je treba naribati rdeče ali pa rumeno korenje na debelo in to ravno sem naredila in na debelo to ribano korenje po tej opeklini. Jaz vam povem, naslednje jutro ni bilo nobenega mehurja, nobenega in tudi tam, kjer se pri oparini dejansko že nekaj odstranilo te kože, ampak jaz vam povem, da je bila lepa koža, sicer se je zdravila, zato bi jaz priporočala, kadarkoli so opekline, morda so tudi od sonca, dajmo uporabiti to rdeče korenje, ne samo za kot antibiotik, ampak dejansko tudi za popravilo te kože, to je zlata stvar, to korenje. Zdaj, če sva ga pa preštele kot, kot antibiotik, to se pravi, da deluje na več načinov.
Zavira tudi vnetje.
Tako, morda bi še zdaj proti pikom insektom, insektov čebulo prerežemo, podrgnemo.
In samo položimo sam, na...
Tako, po, tam, po odboleč.
Kamor nas je tako.
Tam, kar nas je pičlo.
Ja.
No, potem je pa zanimivo, da je tudi oljčno olje, prej smo omenile olive. Oljčno olje je tudi zoper pike žuželk, ampak tukaj moramo nekje oljčno olje zmešati z jajčnim beljakom in potem damo na to pičeno mesto. Potem zelena, tudi prej smo jo omenile, je tudi zoper pike žuželk, to se pravi, če imamo pred sabo ne vem, če smo doma in da imamo nekaj zelene, kar se sekljajmo in takoj na pičeno mesto. Potem zelje tudi zoper otekline, pa tudi morda tudi kakšne druge, recimo, no, sicer je zelje bolj za otekline zelo priporočljivo. Imam izkušnje, da je rdeče zelje celo bolj porabno, bolj pomaga kot pa zeleno. Zdaj, upajmo tiste.
Ja. Marija, zanimivo je, kadar ga sekljamo, režemo, smo polni tega barvila od rdečega
točno
zelja.
No,
več,
pa
se pa že upozorili, ja. Tiste živila, ki imajo to močna barvila, ja, so zelo zdrave same
tako,
po sebi.
Tako. No, je pa tudi meden obkladek, torej z njim zdravimo te čebelje, če nas piči čebela, zanimivo, ona
nam je dala možnosti
med.
Imamo, ja.
Ja, to se pravi, damo meden obkladek, tako pa tudi pri ne samo čebelji pike, ampak tudi, kadar imamo razpokano kožo ali pa opekline od sonca ali pa nekje za nohtnice. Torej, kar nekaj
zelo koristnih in uporabnih
ja, nekaj,
nasveto.
Morda Dobro. Bi tudi samo za jabolka, ker sva jih omenile, to se pravi, da jabolka vzamemo, kadar smo psihično izčrpani, torej ni samo antibiotično, damo neolupljeno pa narezano jabolko, prelijemo z malo tople vode, pustimo nekaj časa stati in pa osladimo z medom. Torej dejansko to je tudi zoper psihično izčrpanost, no, za naju, ker rade govoriva, potem morava pa še, če imamo kdaj hripa v glas, vzameva jabolka, jih malo popečeva v pečici in potem, ko jih vzameva ven, podlijeva, prelijeva z medom in to pojeva. To je proti hripovosti glasu.
S kakšnimi zanimivimi nasveti ste prišli danes k nam.
Zanimivo, ja.
Ja, zelo. Ja, najlepša hvala, gospa Marija Marjak, saj tista obnova bo tudi na spletnih straneh, da se bodo tam lahko tudi naši poslušalci ogledali pa pripisali te vaše recepte današnje in jih spredem uporabljali tudi v tem poletju. Hvala lepa, pa čez teden dni znova nasvidenje.
Hvala
za novo polno malho vaših nasvetov. Hvala, Marija,
hvala,
srečno.
Tako.
Za zdravje se je treba odločiti.